Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja järjekordne nädal on alanud tulevad päevad reas vääramatult kui saatuspäevad, mis info mõttes on täis nii müra kui vaikust, on terve hulk teemasid, millest heas seltskonnas ehk siis, noh, kui eestlane või muul viisil ei räägita. Raskeid juhtumeid meie ümber on ja eks me oleme mõneti jõudnud kokku ka selle ajaga, mis kunagi möödas sai, siis kui loeti ridade vahelt, aga nüüd näed kurrat ei oska õieti keegi lugeda ka. Lisaks sellele on ju õigekeelsus sõnaraamatu ümber sihukeneles kinka käimas, et ei me ette tea, mis keeles siin rääkida saab või umbes niimoodi. Scholzi lähedane liitlane olla mõlgutanud mõtteid Ukraina sõja külmutamisest. No see on jälle huvitav tegevus. Ma ei tea, kas selle jaoks mingi spetsiaalne pomm ka on olemas. Karmistuvad keele nõuded selle sama õigekeelsussõnaraamatu leskinkat taustal raskendavad välismaalt õpetajate palkamist, mille kohta ma ütlen, et kui ma nõuka ajal lugesin entsüklopeediaid, siis mõni oli kohe algusest otsani peenes kirjas, et kõik ära mahuks tihe mõtestatud tekst ja siis tulid lääne pildi raamatud. Ja ma tundsin end neid entsüklopeediaid lehitsedes natuke debiilina ja juba siis üritasin ette kujutada, mitmendale klassile need siis mõeldud võiksid olla, kas kolmandale või neljandale. Siseministeerium on pühendunud otsimisele. Nad tahavad üles otsida võimalused, et telefonis saaks taskusireen, mille kohta juba siis, kui Tallinna tänavad olla täis laotud igasuguseid röökivaid pasunaid, kus nad asuvad, ma ei tea, aga ma mäletan, noh, 10 või enam aastat tagasi neid ka katsetati. Ma mõtlesin selle peale, et kui tuleb üks pomm või mitu, inimesed jooksevad ja karjuvad, pommid mürisevad ja siis kurat hakkab see ka veel lärmama ja sa ikka ei tea, mis sa tegema pead. Aga täna on lärmist ja vaikusest rääkimas oma nurga alt. Eks me kõik ole nurka aetud, ei keegi muu kui välja uuriv ajakirjanik Andres Raid ja mida siin öelda, Avanti Popolo. Ja see ei ole mitte Kremli jutupunkt, see on hoopis teises keeles ja löö või maha kift laul oli.
Alaris Kossa, Bandiera Rossa.
Jaa, Triumfera. No punane lipp, no kurat selle ja. Punase lipuga, eks nii punaseid lippe ole täna ka mitmel pool riikides, igal ühel miskisugune plärakas peal ka, aga no, that's life.
No sotsidel siia maani lipukiri ja lipuvärvki punane. Tere! Aga vahepeal on peetud emakeele päeva.
Jaa.
Lipp. Eriti palju näha ei olnud, ehkki see oli lipupäev ja ametlikult oleks pidanud lippud igal pool. Ma räägin nüüd Eesti Vabariigi lipust. Need oleks pidanud ikka igal pool üleval olema, aga...
No mõni lipp ikka oli, aga mõni mis oli. Asja lipp, seda ma päris asjalikult ja kindlalt öelda ei osta.
Aga jah, kuidagi õnnetu nägi see asi natukene välja, aga olgu võibolla mõne jaoks see emakeel kuigi oluline ei ole ja igasugused muud. küsimused palju olulisemad. Nii, ja siis selle päeva puhul kirjutati ka juhtkiri ajalehes. Muudame eesti keele ahvatlevaks.
Mis see siis peaks tähendama? Apetiitseks või?
No ahvatlevaks, peibutavaks, kuidagi ma olin niisuguseks.
Võrgutavaks.
Võrgutavaks, ligimeelitavaks.
Noh ja edasi, mida siis... No, võibolla tulevane profet seal juhtkirjal anonüümne muide ilmselt.
Ja juhtkirjade puhul see niimoodi on. No mis moodi saab just keel ahvatlev olla või mitte ahvatlev olla? Keele rääkija küll, ehk siis selle keele kõneleja saab küll olla ahvatlev.
No aga ta võib olla ihuliselt ahvatlev, no, aga mitte oma, mis on nagu eelmises saates sai märgitud, see on barbari tunnus. Ei
no aga võtta, siin tulebki välja see, et kui keele puhul, keele päeva puhul on pealkiri, kui keel võib olla ahvatlev või mitte. No võt, tekib küsimus paratamatult, et kui kõvasti.
Millest ta mõtleb, kui no, ta võt, nii ütleb?
Ja nii, läheme edasi. Sel teemal oli veel mitmeidki artikleid ja need olid üsna põnevad just selle koha pealt, et huvitav, kuidas sellest tegelikult aru saadakse ja kuidas seda mõistetakse. Arusaamine ja mõistmine tihti peale ei ole üks ja sama.
Ei.
Ja kui püütakse vastu vaielda, siis vaadake, kui näiteks noormes ütleb, ne ei ole, no, üks vana arusaama kohaselt. Et kuule, et täna on üks igavesti ilus õhtu. Siis aru saadakse keelest, et näed, õhtu on ilus, aga mõistetakse, mis sellega tegelikult öelda tahetakse. Et võibolla...
No teine plaan, kolmas plaan,
no,
eks
jah,
ole
need,
nagu teatriringkondades.
Aru saamine ja mõistmine päris üks ja sama ei ole suisa teinekord päris erinevad. Aga olgu, ja nüüd on niisugune pealkiri. Eesti keel on kohati liiga puine. Üha enam noori eelistab ingliskeelset kirjandust eesti keelsele.
Muide! Facebookis ma panin sinna kommentaari, et variant 2 äkki on kirjanikud kehvad.
Jah, sellest rääkimata. Aga siin on juba see, et eesti keel on kohati liiga puine. See viitab selgelt sellele, et eesti keelne leksik, ehk siis sõnavara, on puudulik.
Heidame pilgu Marie Underile, Tamsarele, Douglasele. Terve need siuru rühmitused ja värgid, kes tegelesid millegagi. Ja tulemus on puisus. No avanti popolo sinna.
No vaat nii on. Siin on seega siis A. Puudulik lugejate enda, puudulik sõnavara. Teiseks, miks see sõnavara puudulik on? Omavaheline suhtlemine plus raamatuid. Eks siis klassikat, ilusat keelt kirjanduses, ei loeta.
Ka tõlketeoseid, mis ja, olid väga heas keelest, heasse keelde, heasse eesti keelde tõlgitud.
Loomulikult neid, seda kirjandust on küll ja küll. Seda ei loeta. Üha noori eelistab ingliskeelset kirjandust. Mis kirjandust eelistatakse?
No eks siukes, millest jõud üle käib, aga olen, mida saab võibolla teistele näidata, et näe, ma loen seda praegu, küll on kift.
See on ka üks suur luulu, muide, tuleb tunnistada, sellepärast, et tegelikult...
No sa oled filoloog, sa teeb
inglise kirjandust, ingliskeelselt, sinna kuulub ka veel mitme maakirjandus, ka seda loetakse üsna põgusalt. Sellest loetakse sünopsiseid, sellest loetakse mingisuguseid kokkuvõtteid, sellepärast, et keeleoskus ei võimalda lihtsalt kõikidest asjadest, nüantsidest aru saada.
Siin ma tahaksin öelda vahele sulle kohe, et ma tahaks näha seda kutti, kes inglise keeles Faulkneri Jochna Potafa lugusid suudab lugeda ja no, mulle suuda ära seletada.
Ei suuda. Tähendab, siin ongi tekkinud, ka Tartus on see eriline fenomen laialt levinud. Vaata, Tartusse on tulnud üle ilma õppima ja õpetama igasuguseid tegelasi, kelle emakeel inglise keel ei ole ja siis räägitakse mingisugust sursikut, ehk siis mingisugust segakeelt, noh, kus piirdutakse inglise keele puhul 800 kuni 1200 sõna, neid omavahel kombineerides tegelikult saab asja ära aetud.
Noh, saab. Sihukese neljakohalise sõnavaraga ajab asja ära, kui vaata tuleta meelde Elotška Šukina.
Noh, seal oli 28 või palju, nüüd oli 30 midagi.
Ei tea, jah.
Jah, midagi taolist. Ohoho. Ja enamus nendest olid veel hõisked sellised onomatopoeetilised väljendid. Selle kohta on ka termin olemas, aga olgu pealegi. Nüüd, Eesti keele nõukogu on selline asi ka olemas. Annab teada, keele korraldus vajab konstruktiivset arutelu. See on nüüd siin kohal tahaks võtta rihma, ehkki praegusel ajal on see taunitud, kellegile rihma ei anta, aga tahaks, kohe irmsasti tahaks anda küll, kui keele nõukogu suudab sellist teksti välja
Auf
anda.
Esnes mitte, ma ütleksin nagu klassikult.
Esiteks, keele korraldus kui selline ei vaja ise mitte midagi. Vajavad korraldajad, kui vajavad. Ehk siis subjektid. Seda korraldamist või mitte korraldamist, seda saavad vajada ainult inimesed. Õige oleks siis, keele korraldajad vajavad konstruktiivset arutelu ja siis ka peaks olema mille jaoks. Arutelu ei saa olla eesmärgiks. Me vajame arutelu. Ja, nii, ja mille jaoks? Arutelu on vahend. Kui on
kus tõdetakse, et näe, olukord on niskene ja that's all.
Jah, ja siis kavandatakse mingisugused, tehakse kõigepealt, see on vanas Roomas, juba oli see teada. 3+5 röögiti Rooma parlamendis, see tähendab kõigepealt probleema vastada, milles see seisneb. Teiseks, ta sõnastada, muide teine kord väga raske.
Et kõik aru saaksid.
Ja.
Ja seda tuleb veel kontrollida.
Jah. Ja kolmandaks, see ka avalikult, kõvahelega, avalikult teada anda. Nii, see on see esimene kolm. Siin, aga võt, siin on, meil on läinud viimasel ajal kõik, et me, noh, siin kohal peab nüüd mõtlema, siin kohal peab nüüd arutlema. Oot.
Et kratsime nüüd vahelduseks kukalt ka.
Nii, ja siis ongi, on kratsitud, on arutletud, no ja siis, mis muutus? Kavandati ka, ei, oli ju ette nähtud arutleda.
Jah,
sest keele üles korraldus,
on täidetud või
mingisugune
abstraktne
keele korraldus, mis vajab konstruktiivset arutelu. Täielik nonsens.
Mida võiks tähendada siin konstruktiivne?
Teine vastupidine oleks destruktiivne. Muide on väga hea vahend või abinõu on igasuguste sõnade mõttekust või mõtetust kontrollida. Antud juhul, kui on vajab konstruktiivset arutelu, siis on võimalik, mingitel tingimustel peaks olema võimalik ka destruktiivne arutelu.
Just nimelt.
No ei ole. See on ise enesest mõista, et kui mingi asja tõttu on vaja aru pidada, kuidas edasi, missugused ressursid kasutusele võtta, kas need on olemas, kas on need olemas olevad piisavad selle asja tegemiseks, sellepärast kas või selline pisiasi, kui see ressurss, mis sul kasutada on, kas ajaline, kas tooraineline, kas tehnoloogiline, kas rahaline, üks kõik mingi ressurss ei ole selle eesmärgi saavutamiseks piisav, siis ei ole mõtet seda arutada sellepärast, et sa lihtsalt ei saa seda tehtud. Mingisugune asi jääb pooleli, ei ole võimalik. Selle ressursiga ei ole võimalik sellist eesmärki saavutada.
Sa juhid praegu tähelepanu kohe aktiivselt sellele, et konstruktiivseks aruteluks nimetatu eesmärk on tekitada segadust ja seega on ta destruktiivne.
Ja, miks mitte? Nii, ja pane nüüd tähele, mis see tulemus on. Täna hommikul kirjutasin üles. Pane tähele. Need on kõrgvererõhk tõve, ehk hypertensiooni sümptomid. Hypertensiooni. Kõrgvererõhu tõbi on hypertensioon. Enne oli hypertoonia.
Mullegi kuskilt on, ma ei tea sellest midagi, aga kirja pildis
mäletan. Kus tuleb see hypertensioon?
No inimene on veel peenem ja veel paremas seltskonnas.
Tensioon tuleb sõnast täiesti ilmselgelt inglisekeelsest tension ehk pinge.
Jaa.
Ta siis ongi hypertension, hypertension ehk siis...
No ja paneme puuga.
Paneme puuga, tõlgime ja lükkame vana ümber, aga kõlab ju peenemalt. See on nagu autoreffide puhul. Ega autokumm ei kõlvanud ju.
Ei.
Reffid tunduvalt kihtivad. Aga sellepärast, et reifen on saksa keeles ju. Mis asjad? No... Just need Vaata, samad kummid.
Eile ma sattusin samasuguse meditsiinilise probleemi peale. Ma inglise keeles oli öeldud, et tegemist on suletud infektsiooniga, millest see üks noor inimene suri. Aga tegelikult, kui ma natuke
põsisin,
mida sellega öelda taheti, siis selgus, et see on tavaline anafylaktiline šokk, mis ka ei ole muidugi eesti keeles, aga mis on eestlasele võib-olla mõistetav paremini kui see suletud infektsioon.
Muidugi. Nii, aga nüüd samal teemal muidu jätkame. Ja küsimus ei ole mitte ainult keelest. Küsimust on ka meelest. Ja siin, vada, siin nüüd läheb destruktiivseks.
Asjast. See on juba ohtlik seos.
Ja, täpselt nii. Aasta parim eestikeelne kõrgkooliõpik on praktilise eetika käsiraamat. Nii, pealkirjast. Kui on olemas praktiline eetika, järelikult peaks olema ka teoreetiline eetika.
Kas no, et võiks olla. Jah. Suhtumisega. Ja praktiline on, et põrsus.
No,
peaaegu, no vabandus.
Täielik nonsense. Nii, eessõnas on öeldud niimoodi. Ma võtsin selle ette, no katastroof lihtsalt.
No ma saan sinust aru, ma näen su silmades valu.
Käesoleva raamatu eesmärgiks on tutvustada. Kui see mul käes ei ole, siis ta ei ole mul käes olev. Raamatul ei ole eesmärke. Raamatul on
ja
raamatul on riiulil oma koht näiteks, kui tal on. Eesmärk oli vast raamatu kirjutajatel, koostajatel, selle raamatu abil, ehk siis see raamat on vahend, kas oma seisukohtadest välja toomiseks, nende selgitamiseks, nende populariseerimiseks või nii edasi.
Selgeks välja ütlemiseks.
Nii. Paraku sellest selgest välja ütlemisest ei tulnud midagi välja. Ja loeme edasi. Nii, aga olgu peale. On tutvustada praktilise eetika valdkondade olulisemaid debatte.
Mida siis? See on juba teise astme segadus.
No, selgitada tähtsamaid mõisteid ja pakkuda välituid näiteid konkreetsetest argumentidest.
Oi jop.
See ei ole teadus. See on mingisugune, see on kõike muud. Ja nüüd, kuula, nüüd see peab olema teadus. Argumentid tulevad nüüd.
Oot, ma hoian nüüd lauas kinni.
Nüüd hoia kinni. Me ju ei seisa poes, ega hakka iga küpsise pakki ees mõtlema, kas võib seda varastada. See on nüüd teadus.
Veel, jah.
Nii. Või arutlema ärritunud olekus tänaval kõndides siiralt selle üle, kas järgmist vastutülijat lüüa või mitte?
Ma kardan, et ka sellised, kes juba valjuhäälselt arutlevad, on olemas. Ma arvan, et nädala vahetusel ma nägin ühte inimest, kes oli selle seisundi eelfaasis.
Nii, läheme edasi natukene. Suuremale osale inimestest enamikus maailma paikades on õige ja vale sisu ja praktiline rakendus pea automaatsed otsused. Siin nüüd ongi. Laiemalt on seletatud ka, et praktiline eetika on selline eetika, mis võimaldab hea ja halva õige ja vale olemuse üle.
Kas sa nüüd tahad siis...
Ei, ma ei, mina
või
ei taha...
Kas nemad tahtsid viidata, et see, mis toimus õige ja hea ja halva tundmise puu... Juures.
Minu teada on hea ja halva, õige ja vale üle arutletud aastat tuhandeid, nii kaua kui inimsugu on eksisteerinud. Tõsi küll, siin on nüüd praegu mingisugused parandused tehtud Ukraina praegu kehtiv ja head haridusministeeriumi poolt heaks kiidetud 7. klassi õpik näiteks kinnitab, et ukrainlased olid olemas juba 140 000 aastat tagasi, see tähendab ammu enne kromanjoonlasi. Aga
ikka juhtub.
Ikka juhtub, jah. Aga noh, üldiselt on siis niisugune lugu, on ikka vaieldud hea ja halva ja õige. Selle üle on kirjutatud või sellele teemale on pühendatud, kui palju kõik võimalike ilukirjanduslike ja kujutav kunstiteoseid ja kui palju on piike murtud ja isegi päris sõdu peetud ja isegi inimesi tapetud. Aga nüüd tuleb välja praktiline eetik Margit Sutrop Tartust, kes on teatud seltskonnaga loomulikult saanud sellest mingisuguse raha ja mingisugused grandid kuskilt ja ongi see asi valmis treitud. Igal juhul kaastunne Tartu ülikoolile. Ja nüüd on niisugune lugu, loeme siit edasi. Hindamiskomisjon on leidnud, et praktilise eetika käsiraamat, nüüd see on sellepärast põhjendus sellele, miks ta aasta parimaks kõrgkooli õpikuks on tunnistatud. On terviklik õppematerjal olulises valdkonnas.
See tähendab, et kaas on kinni löödud.
Jah,
rohkem
terviklik.
Põle.
Ongi, terviklik.
Netu.
Tegu on esimese eestikeelse ja Eesti autorite kirjutatud praktilise eetika õpikuga. Loomulikult, sest praktilise eetika õpikut varem maailmas kirjutatud ei ole. Keegi isegi ei tea, mida see praktiline eetika endast, mis loom see selline on no, ja kuidas teda süüakse. Ja
seda saab hea. Väga lihtsalt seletada.
Milles kasutatud ühtlane ja selge terminoloogia täidab ühtlasi olulise lünga valdkonna oskuskeeles. Oi, oi. Ja seda ütleb meile ministeeriumi keelepoliitika osakonna nõunik Helin Kask. Õpik on hästi hoomatav.
Toho.
Jah. Sa hoomasid seda õpikut või?
Ma hooman siin Fobost ja Deimost.
Ja seda saab kasutada ka väljaspool õppeprotsessi.
Vaata, Andres, minu arusaamist mööda,
no?
See hea ja halb, selle üle võib vaielda täpselt nii nagu selle ideoloogilise dokumendi üle, mida sa praegu kirjeldad. Aga head eeskujud arendavad inimkonda edasi.
Ja.
Aga need teised, need surevad välja.
No võt, aga meil on...
Aga nüüd tullakse, lüüakse sulle raamatuga pähe ja öeldakse, et edaspidi on nii. Ja ongi käes see, millele sa siin viitasid, usu sõda.
Jah, ei...
Ja samas on ju terve kari kuulekaid, kes peavad seda raamatut võibolla oma südametunnistuse proteesiks.
Sellest paistab välja sellest raamatust, vähemalt sellest kirjutistest paistab küll välja see, et see terve... Autorite kollektiiv on kas ignoreerinud, on märkamata jäänud kõike siiamaani maailma filosoofia kirjanduse pärand on neist kas kuidagi moodi mööda läinud või siis...
Kultuurirevolutsioon.
Võib olla ka see. Võib olla ka niimoodi. No nii, igal ühel on võimalik see, kas raamatukogust laenutada või see tegemata jätta. Ma kujutan ette, et, no, et kui oleks vaja teada saada, kuhu Eesti teadus, ütleme siis filosoofia teadus või kuidas see on langenud on, siis võiks muidugi lähemalt uurida. Aga, no.
Aga see raamat paneb ju paika, et kui on otsustatud, et see on hea, siis... Lõpetage kõik teadusuuringud sel teemal, sest te võite...
See on terviklik.
No võt just.
Ta algab nullist ja lõpeb sajas, nii öelda.
Jah.
Ja see ei ole mitte mingisugune...
Abovo! Nagu...
See ei ole ei koroonos ega kairos. See on alguse ja lõpuga samal ajal alguseta ja lõputa. Võtke, kuidas tahate. Nagu jinn ja jann. Muide, jinn on naissost ja jann on meessost.
No seegi tore, aga nüüd tuleb sinna vahele teha üks siuke vikerkaale värviline joon, mis neid ja, eraldab.
Selle teeme
ka. Ülemine kuala peab olema.
Nii, ekspert on eetrisse tulnud. Samal teemal. Ekspert on Bill Eslan, kes ütleb niimoodi. Kas uus keeleõppe mudel lahendab eesti keele omandamise probleemi? Ma siin tahaks jälle karjuda kõva häälega. Öelda vabandage väga algusest peale. Siin ei ole võimalik parandama seda lauset.
See on see, see,
see on ainult ümber. Nii, uus keeleõppe mudel. Mitte mingisugust uut keeleõppe mudelit ei ole meil tänase päeva seisuga olemas. Kas nüüd kõneleja teab, mis asi on üldse modelleerimine, ekstrapoleerimine? Mis asi on mudel?
Mudel on 1.43 autokene riiuli.
Aa, selge. Jah, aga keeleõppe mudel...
Mudel ei hakka tööle.
Ükski mudel, teadupärast, ei lahenda mitte ühtegi küsimust. Ei anna vastust ega ei tee mitte midagi muud. Mudel kui selline. Kui keegi kuskil midagi lahendab, siis selle mudeli abil lahendavad inimesed. Või kuidagi niimoodi. Aga mudel isenesest ei lahenda mitte midagi. Nüüd keele omandamise probleem. Kui sina mingisugust keelt näiteks ei omanda, kas see on, sulle on see probleem või?
Ei vaata, siin ma tooksin kadaka turukadunukese näiteks.
No.
Seal istusid, no ütleme niimoodi, et eestlase mõttes umvenelased ja pakkusid sulle kaupa päris heas soome keeles.
No,
sest see oli kasulik soome keele oskus peal silmas.
Ja nüüd on probleemi enda määratlus. See näitab ka seda, et ekspert ei tea, mis asi on probleem, ei saa sellest aru. Probleemi mõistet, kui sellist ei ole. Aga see on üleüldine. See, mis ühe jaoks on probleem, võt, siin on probleem selles, et ühte asja on vähe ja teist on palju või vastupidi. Siis ühe jaoks on see probleem, teise jaoks ei ole see mitte mingisugune probleem, mul on täiesti üks kõik.
Keeleõppe
probleem. Minu jaoks ei ole näiteks mingisugune probleem, kui X või Y ei õpi ära, kas Eesti, Hiina, Vene või Saksa keelt. Absoluutselt, tehku, mis tahab.
See on kellegi teise asi.
Absoluutselt. Kui näiteks mul oleks vaja õppida Saksa keelt ja mul ei, no ei tule see kuidagi, üle kivide ja kändude läheb, raskelt tuleb, siis on see minu jaoks probleem. Võib olla ka õpetaja jaoks. Aga mitte päris kindlasti. Ehk siis probleem. Teadvustatud vastuolu olemas oleva ja soovitu vahel. Probleem on inimese peas, ei mitte kuskil mujal. Ta saab aru, et on niimoodi, tase on näiteks üks, aga tase peaks olema kaks. Ja nüüd küsimus on, kuidas selle ühe juurest sinna kahe juurde jõuda.
Mida teha?
Täpselt nii. Et lahendad olukord.
Yeah.
Ja see, kuidas see nüüd käib, see on hoopis teine asi. Ega sa automaatselt seda teha ei saa, sul peab olema esiteks pilt selle kohta, miks on kujunenud nii välja nagu on, et yeah. Tase on üks. Ja siis sa saad hakata kõrvaldama või vähendama neid põhjusi, millest see olukord tingitud on. Ja teine asi, sul peab olema ka selge ettekujutus sellest, kuhu jõuda, ehk milline peab olema see olukord kaks. Kui seda ei ole, me peame mõtku edasi minema, saad aru. See on meie tüüpiline jutt igalisugustel parteikoosolekutel, majandusseminaridel, kus ei esine kas Neivelt või Koppel või keegi asjatund ja nemad sellist juttu muidu ei räägi. On vaja edasi minna ja edasi arendada. No arendada ei ole üldse.
Panustada on vaja!
Panustada.
Kuhjas!
Just nimelt panustada, edasine panustamine. Siin ei ole kirjeldust selle kohta, kus me oleme. Ja ka seda ei ole, kuhu jõudma peab.
Ja, aga vaata,
milline on Andres. See konkreetne kujutluspilt tulevikust, milline see peab olema, kuhu me peame jõudma.
Kui me nüüd keriksime aega natukene tagasi meie saate aega, siis me jõuaksime selle punkti juurde, kus eesmärk on arutleda.
Jah, just
ja vaat siin on ka.
Täpselt.
Kas sa lahendad probleemi või sured arutlustesse?
Ega keegi pole ju ette nähtnudki midagi kuskil saavutada.
Ei.
On vaja arutleda.
Jah.
on vaja lahendada. Ja mis kõige hullem on vaja veel arendada. Sellest ei saada aru, et arendada ei saa keegi kuskil midagi ega kedagi. Areng on isereguleeruv protsess teadupärast. Ja ainuke, mida sa teha saad, sa saad luua arenguks soodsad tingimused. Nagu tomati paned maha, annad talle väetist ja vett ja valgust ja kui mingisugune sitik lendab sinna, hakkab tomati lehekest sööma, siis tõmbad selle sealt elegantselt minema.
No jah.
Nii, olgu peale. Nüüd mõttemudelitest veel. Riho Terras paistab silma üldse mingite ütlemiste poolest, millel erilist nagu...
Kellel ikka veid ütleb?
Ei tea, ise endale mul on isugune tunne. No tema see koolipõlv on ilmselt, tundub vähemalt niimoodi, on jäänud lühikeseks ja elust ei ole ka suurt midagi juurde tulnud. Vähemalt selline mulje. Riho Terras ütleb niimoodi, Euroopa kaitset kujutletava 100 miljardiga ei taga. Meil räägitakse ju igal pool, et kaitsekulutusi peab olema 2% või 1,3 või 6,3 või 7,4 või 20 või 100. Ükskõik. Et nii palju protsente peab olema.
Jah.
Lähte, ehk see on siis kulutamispõhine.
Jah.
Meil on 3%.
See tuleb ära raisata.
Ei või kulutada.
No jah, see on see sama.
Nii, no. See on nagu sa lähed poodi, iga perenaine naerab sulle näkku, et kuule sellisel moega sa küll nüüd oma majand, mida mist üleval ei hoia, et sul on 100 raha. Nüüd sa lähed poodi, et mul on 100 raha kulutamiseks. Nii, seda ostan ja. Nii, eesmärk oli 2% näiteks palgast ära kulutada või 20 või. Kulutsin ära, korras. Nüüd on sul igavene võrk, on sul igasugused, paistavad kapsad ja kaalikad sealt välja.
Üks hiiglaslik hamon!
No, peaks olema asi vajaduspõhine. Ehk meil on vaja kapsast kaalikat, aga ka leiba, piima, jahu. Ja
no mõista süsteemselt, ja. Mida meil on mida vaja, kuidas need asjad kokku sobivad
täpselt.
Ja kas nende ja siis, asjadega vaatas,
pere seal ei ole võidetud. Enam vahet. Vajaduspõhine, kui meil on vaja lühima rakettitõrjet, siis on meil vaja mingisugust rannakaitsepatareid, siis on vaja meil suuremaid ja väiksemaid miinikesi sinna tänna.
Ja hetkel on siis nii, et tuleb eelarve rea tühjaks saada.
Just.
Siis tehakse
aga,
pikk
aga kõigepealt oleks vaja teada see, mida meil tarvis on.
Miks
ja kui see on 5% näiteks, kui see on rohkem kui see 2 või 3 või 4, siis tuleb see teha, sellepärast, et see on tarvilik. Mitte nii, et meil on nii palju raha, selle raha eest hakkame tegema. Ei, eesmärgi püstitus on pea peal, tuleks tõsta jalgade peale ja see peaks olema vajaduspõhine, aga mitte kulupõhine. Mida 100 miljardiga ei taga? 100 miljardit on võimalik ka kasiinos laiaks lüüa kaitseotstarbel. Lootes sealt võita veelgi rohkem ja ostada sellega veel värvilisem, vikerkaare värviline umbes pool maakera katta vaatompomm või ma ei tea ükskõik, aga see mõtteviis on täiesti jabur ja ma ütleksin ka enam kahjurlik.
Ongi kahjurlik.
See ei võimalda põhimõtteliselt.
Siin on ära kadunud eestikeelne sõna tõhusus.
Vot, näed. Siin ongi, eesti keel on puine, ei ole puine, tuleb tõhune. Tõhune.
Endal läheb ka keel sõis.
No võt, just nimelt, selle peale lähebki. Nii, ja kuula nüüd lähemalt. 100 miljardi eurone hinnalipik strateegia küljes võib küll tunduda küll väga palju, kuid see on kommi raha võrreldes sellega, mida EL-il tuleb maksta, kui ei suudeta kaitsetööstust kiiresti käima tõmmata.
My dear friend, siin on Delfis täna esimene asi, mis mulle varahommikul silma hakkas pealkiri.
No.
Interview! Murphy ja Pentus Rosimannus. Euroopa Liidu võlg on hiiglaslik, aga tagasi maksmist isegi ei arutata. Ja mina näen siin mida? suurendage välja lüpsi. Ja. Lõpptarbija, kellele me selle sita oleme kaela määrinud, maksab kõik kinni.
Nii kui nii.
Rahvas, maksud tõusevad.
ja rahvas juubeldab selle juures, sellepärast, et see on isegi odav hind selle eest, kuidas meil, sest muidu oleks palju hullem.
Ja rahvas jubeldab selle, just nagu oleks lugenud seda ilusat raamatut, millest sa rääkisid hea ja kurja tundmise puust. See lõplik eetika või?
Ja.
Rohkem ei tule enam midagi.
Nii, siin on veel keel. Üks tore asi, küll mulle see meeldib. Koalitsioon, jällegi pealkiri. Koalitsioon kaalub riigikogus vaheaegade võtmise piiramist. Helme ütleb, me ei ela enam reeglite põhises poliitikas.
See tähendab, see on vihje, et me ei... reeglite põhi.
Vaat. Siin on nüüd põhi küsimus.
Siin on nüüd mitmeharuline küsimus.
Selle pärast, et Helme võiks aru saada sellest. Ühed asjad on reeglid, mida praegu kehtestab näiteks. Kus koha see reeglite põhisus tuli? See tuli Ühendriikidelt umbes 7-8 aastat tagasi. Nad hakkasid nendest regulations ja rules ja et, reeglid. Muutusid siis ühtäkki aktuaalseks. Ja need on kõike muud kui seadused. Sellepärast, et Ühendriigid hakkasid oma välispoliitikas, ehkki paljud on öelnud, et ega neil välispoliitikat eriti ei olegi, neil ongi ainult sisepoliitika, aga see hõlmab tervet maailma. Olgu, nad on tublid ja tugevad ja võivad käituda nii nagu on nemad heaks peavad ja meil ei ole sellega midagi öelda, aga nüüd küll. Oluline vahe. Üks asi on rahvusvahelised, kehtestatud ja kirja pandud seadused. Teine asi on reeglid, mida sa ise kehtestad. Ma kehtestasin siin sellised märgureeglid.
Kodukorra.
Jah. Ja nüüd ütlen, et võt, te peate nende reeglite järgi käituma. Kui ma ütlen, et kuule, aga siin on ka mingisugused seadused, mis on kirja pandud. Ei, me elame reeglite põhise.
Kodukorra järgi, mitte põhiseaduse järgi.
Siin ongi tegelikult minu arvates Helme siin eksib, me ei peagi elama reeglite põhises maailmas, vaid me peame elama seaduste järgi, ehk seaduspõhises ühiskonnas.
Ja kui seadus meile ei sobi, tühistame.
Sellepärast, et reeglid võivad kehtestada endale igasugused sõpruskonnad ja mingisugused mängud, kui käivad, seal käib kõik reeglite järgi.
No mingite reeglite järgi öeldakse ju, et põhiseadus on ajale jalgu jäänud.
No, te mängite koroonat või piljardit või jalgpalli, korvpalli. Seal on loomulikult reeglid kehtestatud.
No kõik on ühe muna taga ajamised, aga...
Ja seal ei ole seadusi, ei ole vaja. Aga me peaksime siin antud juhul antud kontekstis rääkima siiski mitte reeglitest, vaid seadustest. Nii, aga kuidas on seadust igal pool mujal? Propagandist Edward Lukas ütleb, et lääne nõrgim lüli on Saksama. Nüüd see on üks demagoogia, üks selliseid arsenal.
We kill them dead!
Ühe detaili põhjal antakse hinnang tervikule. Ehk siis selge on see, et Edward Lukas räägib siin sellest, et Saksama puikleb rakettide andmisest Ukraina heaks või Ukrainale. Seda on põhjendatud igat moodi. Aga tänu sellele ühele pisiasjale, et Saksama ei taha, Scholz on sellele vastu, et Ukrainale rakette anda, tänu sellele on terve Saksama kuulutatud Euroopa nõrgimaks lüliks. Muidugi, see sobib sellega väga hästi konteksti, et Euroopat püütakse järjekordselt ümber mängida. Seda on tehtud sajandite jooksul ja korduvalt.
No see on
mitmed riigid
ainult hõrvud. Esimese ilmasõja eelne seisund.
No muidugi, just nimelt. Aga ma ei tahtnud seda välja öelda, inimesed tulevad ise selle. Nii, kus Saksamaad, mis on olnud vaieldamatu tööstusvedur siin kandis, ka põllumajandus, sellepärast, et Inglismaa jääb sinna kaugele maha, Saksamaad püütakse jälle igasuguste ajutiste ja vähemajutiste liitudega kaardilt kõrvale mängida. Nii palju on juba õnnestunud, et Saksamaa tööstus mandub, Saksamaa suurfirmad on Saksamaalt lahkumas, ja. Lähevad Hiina seal juures ja muide ka Ühendriikidesse väga paljudel juhtudel. Sellepärast tingmused on seal paremad. Saksamaa on viidud seisu, kus ta tõepoolest on seal, kus ta on.
Ja kus ta on sisuliselt juba, no sorry, võib-olla keegi ei saa aru, aga
ja kas nüüd keegi veel Saksamaa hõikab seda, et wir wollen kämpfen für deine Auferstehung, ehk tahame sinu ülestõusmise eest uuesti võitlema hakata.
Ei saa, kanslerakt ei luba.
Nii, Prantsusmaa vaatab asja pealt.
Utsitab,
vaatab, no loomulikult, sellepärast, et tega tegelikult, no Prantsusmaa ja Saksamaa,
ja.
Vanad sõbrad, kohe näha.
Ja tagant torgib Inglismaa.
Muidugi, aga ärge unustage, siin on veel Poola. Poola, kes on eluaeg olnud läbi oma ajaloo uhke rahvas.
Ja 20. rahvas. Algab Poolas uuesti õige mitmes linnas traktoritega sõnniku vedu ja suletakse linna sisse ja väljapääsud. Vähemalt niisugune on öine informatsioon.
Suure arvuline. Ta on erakordselt, muide, suurt rolli mängib ka see, et poolakad on väga usklikud.
Ja katoliiklus.
Ja nad on väga uhked ja sellised väärikad, vaatamata sellele, et nad on siit ka üle käinud ja võib-olla kõige verisemal kombel läbi ajalu üle üldse vähemalt ajalu kirjutiste järgi.
Ja vaata, sa ütlesid väga õigesti, nad on usklikud, ja. Mitte klerikaalsed.
Ei, ei, nad on usklikud.
Jah, seda ma olen ise ka Poolast läbi sõites kogenud.
Nii et tegelikult on siin ka konkurents missugune ja ega Poola, noh, Poola mäletab suurepäraselt Bandera trikke Volõõnias ja ma millegi pärast arvan, et tal ei oleks mitte midagi oma põliste alade tagasi saamise vastu, mille nad kaotasid muidu tänu Molotov-Ribbentropi lepingule. Nii et kui see tühistada, siis poolakad saaksid oma Volõõnia tagasi, Rumeenia saaks oma Bukovina ja taga Karpaatia läheks taas ungarlastele. Ja et need asjad ei ole niisugused üks ühele, nagu meil siin püütakse selgitada. Aga noh, see on nende asi ja meie...
Seda me ei vaata. Muide, laupäeval või millal tuli mulle pähe jube mõte. See on igati ebakosher, aga kujutame endale ette, et sõda hakkas käima meil, mitte Ukrainas.
Ja muidugi.
Ja vaatame, mis võiks artikkel 5 ja nii edasi toimuda meie aladel. Kas Läti hakkab piiriprobleeme niimoodi klattima, et kuule, see oli ikka meie oma ja see ja nii edasi. Kas istungid käivad ja meile pommid kukuvad ja siis antakse meile, et noh, teeme ikka niimoodi, et viimase eestlaseni ja... Kui bono?
Ei.
No. Need on ja. Koledad mõtted, see on siukene paras dilemma. Ma pärast võin sulle seletada siin teiste kuuldes, mis asi on tõeline dilemma.
No, siin ta on muide äsja toimunud Vene presidendi valimised. Siis väga palju oli juttu sellest, et need on illegaalsed, tegelikult illegaalsed Ukraina okkupeeritud aladel. See on siis... Donetski ja Lugansk kõigepealt. Aga huvitav, keegi ei maini, et kuidas meil Petserimaaga on. Seal toimusid ju ka Vene presidendi valimised. Kas need on, et kuidas nendega nüüd on siis? 5,2% Eesti territooriumist. See,
et
see...
sa tõde just selles valguses
lased paista. kuidas sellega on? Ei, ma siin ei ütle, ei pooltega vastu. Lihtsalt niisugune küsimus võib tekkida inimestel.
Isiklik huvi. On ja. See ka lõplikult eetiline huvi.
Võt see on nüüd jahtud, see on nüüd põhimõtteline küsimus. Kuidas selle 5,2%?
Vana inimese uudisimu, jah.
Jah, lihtsalt. Aga õnneks on midagi toredat. Tehnika ülikoolis, Tallinna tehnika ülikoolis, töötatakse välja vastumürki kurikuulsale närvimürgile Novitšok.
See tähendab, et neil peab olema ja. See närvimürk oma laboris, ja. Et proovida, kas ikka tekib keemiline reaktsioon? Ma usun, et see peab olema keemiline.
Seda räägite alles ilja aega, et see on niivõrd salajane, see on niivõrd toksiline, seda ei ole mitte kuskil. Ja seda on tarvitanud ainult Vene eriteenistused kuskil. Ja nüüd ühtäkki on see ka Tallinna Tehnika Ülikoolis.
Vaata,
kuidas
see? Nende sihukeste artiklite päritolu, see ikka aega ajalt tekitab uudisimu, et no, kuidas see võimalik on?
No, ju siis on.
Ja see ei ole enam Novichok, see on Starichok võibolla.
Novichok lihtsalt keeleliselt või tõlkes tähendab uustulnuk.
No jah. No siukene poiskene, kes veel midagi ei tea asjadest.
Jah, kes alles loodetavasti hakkab õppima.
Jah, võiks öelda, et no, see on see termin patsan. Ja. See tähendab, et sinu nokku ei ole veel suureks kasvanud. Ei, ma ei tee nalja. Sealt see sõna värineb.
Jah, ja siis see ongi see, mille poolest väikesed poisid ja suured mehid erinevad. Ainult, et suured mehed veel üks asi lisaks, et püssid on päris ja maksavad palju rohkem.
Seda
lastel on püssid on mängu ja maksavad suhteliselt vähe.
Ja siuksed Novichoki teemad.
Jah, no võt niimoodi. Nii et keelega on, kuidas meil on, aga keelega on, hetkel on pahasti. Õige meil mitte keelega nii võrd, kui võrd keele korraldajatega. Ja
kuidas nad saavad keelt korraldada, kui nad ei tooda meie lastele ja noortele keele eeskujusid, kui propageeritakse, et eesti keel on puine?
Jah.
No ma saan aru, et me oleme võibolla. No vaata ikka kummitab kohe tee mulle kop kuskil niimoodi ajusagarate vahele või peale või kõrvale. See 1984 lõpp uus keel, kus lihtsalt tuleb, no sõna otseses mõttes, häälitsusi mõistavad nii. Teisiti ei tohi, meil on selle kohta see eetika õpik, see on ebaeetiline, kui sa mõistad seda teistmoodi. Mitu sõna võiks olla võrreldes 50 aasta taguse ajaga eesti keelde, käibe keelde alles jäänud?
Suhteliselt vähem, ma kardan.
Vaata, siin Raimo Aas ei ole teist tükka aega näinud, aga tervisi Raimole. Tema proua eesti keele õpetaja ju. Ja Raimo ikka luges mul siin, no võibolla ka saates, võibolla saate vaheajal ette, kui palju on kahanenud eesti keele tundide arv.
Ja.
Ma mäletan, vaata, ma ei ole mingisugune keele õppe või niisuguste asjade patriot, aga ma mäletan oma kooli ajast, et eesti keele tunde, eesti keel, grammatika, kirjandus, neid oli ikka kohe tüütult sageli. Ja mida ma pean ütlema? No, ei öelnud meie, ma muidugi teen praegu natuke kuritahtliku näite, ei öelnud meie eesti keele õpetajatest mitte keegi, et praegast me peame hakkama ja nii edasi. Neil oli kuradi hea hääldamine ja nad võisid parandada lausa, noh tean mõnede sõnade lõpust, sa haugatad oma sõnad välja, aga sõna lõpp kaob ära. Tehti märkus, et sõna hääldatakse välja lõpuni, võiduka lõpuni.
Jaa, muidugi.
Aga nüüd...
Eesti keel oli iga päev, mõni päev paar tundi.
Jaa, ja võis juurde... olla nii, et kõigepealt oli kaks tundi eesti keelt ja siis kuskil paar tundi pausi ja tuli veel kirjandus otsa.
Täpselt nii. Siis... Tuli otsa veel, otse kohe, sellega vahetult. Noh, võib öelda, et ei ole otseselt seotud, aga tegelikult kõige otsesemalt seotud kodulugu.
Kodulugu oli esimeses neljas klassis vist. Ja. Aga...
See tähendab oma
sul
ümbrus...
Sul on siia mani meeles, et siukene õppeaine oli siukene distsipliin või?
Kodulugu, loomulikult. See on, kus keegi elas, vaatas, mis seal ümberingi toimub, kes siin kunagi elanud on, mis linnuke ja loomake siin veel ümber ringi, parasjagu ringi siputab või lendab, mis puud, mis mets meil ümberingi on. No nüüd on mets maa võetud. Ja siis tuntakse huvi selle vastu, et huvitav, et millest see üld tuleb, et mingisugune mets loom ala lõpmata siia linna ikkagi kuidagi moodi eksib ja... No kui tal teluruum ära võtta, siis ta ju, kus tal minna on?
No see on üks asi ja teine asi on muidugi, vaata see on hüpoteetiline, vandenõuteoreetiline, aga need rohelised ja veganid ja need värgid, tõepoolest kui sa elad majade vahel, oled seal sündinud, võibolla teise põlve majade vahel sündinu koguni ja siis kuskil näed sa looma tapmist või tuleb välja, et piim imetakse lehmast, mitte ei teki mingisuguse krõbummasinaga otse pakki. See ajab ju iiveldama.
Sellisel juhul tuleb sellisele inimesele ainult kaasa tunda. Kui muide see oli täiesti imeks pandud variant, kui ma olin Ühendriikides kunagi, siis New Yorkis oli küll selliseid kohti, kus inimene, noh, 3-4 kvartalit, mis tal ümber oli, ta oli seal käinud ja mujal üleüldse, välismaailmast rääkimata, ta ei olnud ka oma linnas kuskil kaugemal käinud kui see 3-4 kvartalit. Kõik. Tal olid pruudid seal, tal olid toidupoed seal, tal olid kõrtsud seal, tal olid kõik.
No praegu tuntakse uhkust, et me teeme, vaata, tehti ju see, mis ta oli, kaunis kodu või mis asi kunagi aastakümnete eest Pärnu sissesõidu juurde, 300 meetri pikk maja, kus taheti...
Kuldne kodu.
Kuldne kodu, jah, kus sõbrale mindi külla tõuke rattaga, sest ikka kaugele minna ja nii edasi, kus olid juuksurid ja peaaegu oli seal kõik. Noh, tänase seisuga oleks seda arendanud, oleks pannud paar kaubanduskeskust ka sinna või no üks suur kuhugi keskele siis tornikeseks ja oleks kõik olnud. Hiinas tehakse ju hooneid, seal räägitakse ka kummituslinnadest, milleks neid vaja on, aga küllab hiinlane teab, sest hiinlased teevad tõesti ime asju. Siin ilmus paar päeva tagasi postimeheski, et Hiinas käib hirmus droonidega burgeri tellimine ja ei ole see kallimega midagi. See ka rahva parkides ja nii edasi, kus juures ma lugesin selle tausta natukene. Ameeriklased väidavad, et neil on ainukese riigina võimalik drooniga tellida burgerit. Ainukese riigina! Ja sama väidab Hiina, et ainukese riigina on toimiv süsteem neile üles ehitatud. Nii et me näeme siin alasti propagandat. No... Hiina imed, kui nad katsetavad rongi, mille kiirus läheb 4-kohaliseks kilometrit tunnis, siis mingid linnad seal olid, ega ma seda Hiina geograafiat hästi ei tea, et nende linnade vaheline kaugus ületatakse 8 minutiga. Ma ei kujuta seda kiirendust ja pidurdust ette, aga no kõik on võimalik. Ja kui Hiinas tehakse tõesti... Maju, kus hakkab elama 50 000 inimest, kuhu on planeeritud mingisugused aiakesed ja isiklikud kapsama ruutmeetrid. No ütle mulle palun, milline võiks olla inimkonna tulevik sellistes tingimustes? Kõik vaad nukud šuhop!
Sellisel juhul, kui õnnestub nende tingimuste jaoks aretada ka inimene, kes sellega täiesti rahul on, kellele see on piisav?
Ja mis inimene see peab olema? Tal ei tohi olla mingisugust analüüsi ja sünteesi võimet, ta peab rahulduma lõplike teostega, kuidas elu on. Tema eest mõtleb tehisintellekt, kes tsenseerib praegu.
No siin on see lugu, et sa võid siia tänavale minna, seista keset linna ja sinust kõnnib mööda terve hulk inimesi.
Jah, kõnnib mõnikord.
Siis sa võid kindel olla, et osa neist ei olegi inimesed, nad ei ole inimeseks lihtsalt saanud. Ja inimeseks saamine ja selleks kujunemine, see ei ole päris nii lihtne protsess, sellepärast, et see eeldab ka isiksust. No sünnivad, hea küll, inimesed tabula raasana, mitte päris, sellepärast, et loomulikult on midagi ka kaasa saadud.
Ja on nähakse juba kolmandas raseduskuus.
Mingisugused eeldused ja kõik ise asi, kas need eeldused, kas neid edaspidi toetatakse, kas neid märgatakse. Kui märgatakse, siis kas toetatakse, mil määral toetatakse, mil määral lastakse neil annetel areneda.
Kas need anded on kooskõlas lõpliku eetikaga?
Ja meie praktiliste eetikutega.
Ja. Vaata, see on, mis lõpetab teema.
Ja see praktiline eetika, selline seltskond, see tuleb ette ja see teeb lõppu kõigele. Aga olgu. Nii, ja siis kas inimene kujuneb inimeseks selle sõna tegelikus tähenduses.
Et südame tunnistus
no, mis,
ja...
Mis eristab inimest? Inimest ja näiteks affi. No, mis eristab? No, välja nägeme natuke.
No, inimene on võimeline looma uut kultuuri, aff on võimeline seda jäljendama.
Kas aff,
see ka inimkujulis?
Aff saab ka ilma inimeseta suurepäraselt oma hakkama. Ei ole mitte mingisugust. Palju neb ja ka neil on oma kultuur, tõsi küll, mõni ütleb, et see on primitiivne.
Nende... No aga las olla primitiivne!
No, aga me loeme siin mingisuguse praktilise eetika käsiraamatut, mis on veel primitiivsem.
No ja ma ei kujuta ette, affide kultuur on primitiivne, miks? No aga nad ei osta meie firma külmkappe.
Ja vaata sipelgaid, vaata mesilasi, vaata igasuguseid tegelasi, mis looduses toimivad. Primitiivne või? Ei. Ülimalt organiseeritud, ülimalt loogiline, ülimalt ratsionaalne ja nii edasi.
Elujõuline.
Elujõuline, just.
Kui?
Ja mitte ükski neist ei hävita sellise suure rõõmuga liigi kaaslasi, nagu seda teeb inimene.
Jah, kannibalism...
Ja?
Nii otseselt kui kujundlikult.
Nüüd räägitakse juba tõsiselt ka või inimsöömisest, selles pole midagi paha.
Jo,
rohepöörde nimel. Tuled koju, vaatad, kõht on tühi, võtad kas vanaema või lapse või kellegi ette. Krõmps ja läinud
ongi. Ei viitsi sel nädalal poodi minna ja raha ka nagu pole.
Jah. No kuidagi niimoodi. Hulluks võib minna sellise maailma käsitusega.
Ei, no võibki hulluks minna sellepärast, et see linnastumine, see ju tegelikult hävitabki inimest.
Jah, eks siin ole kindlasti oma eeldused selleks olemas, et sellele vastu panna, noh, selleks.
Nägin, tulin no. Tartu suunast ja nägin, kuskil tee ääres oli see Viljandi tee otsas vist, suured niisugused valguspannood, põllumees, põline rikas. Kurat mõnitavad ka veel.
No ikka.
Või mida ma pean ütlema? Ja see, mis hakkab Poolas toimuma, see, mis on toimunud läbi Euroopa pea kõikjal, no sellest me ei räägi, see ei vasta meie eetikale. Meil on ikka paneme 5%, kulutame ära.
Jah, meil on terve isegi riigi eelarve, me enne rääkisime selle kulutamise vajaduspõhistest asjadest, siis riigi eelarve on meil ka ju kulutamispõhine.
Peaks Kurat tea, mis põhine, ma tean, et räägitakse, et ta on läbipaistev ja ma kordan veel kord. Läbipaistev on hästi pestud aken, mitte midagi ei pane tähele.
Jah.
Ja huvitav, kus see üldse tuli, et dokument peab olema läbipaistev. Kuidas on võimalik mõista seda, et see läbipaistev on arusaadav tähenduses suuresti?
Arusaadav, mõistetav ja selge. Ja see peab olema lisaks ka veel üheselt mõistetav.
Üheselt, jah.
Mitte, et oota, kas see on nüüd mingi ambivalentsus ka siin juures veel, et oot, tähendab see nüüd seda või on see seev või on kolmas või on see hoopis midagi, mis on eelpool...
Terve miljonitega rida võib olla, et selle panustame kuhugi.
Jaa.
Jaa.
Soome keeles ütles kohe, et siin on terve hulk panomehi tulnud välja kuskilt.
Proosit.
Proosit. Aa,
noh, ütleme niimoodi, et meie saate aeg hakkab otsa saama.
Jaa.
Ja kui keegi arvab, et me oleme kellegi millegi peale tigedud, ei ole.
Ei ole, absoluutselt.
Me lubame alati enne saate algus, saate keskel ja saate lõpus fikseerida oma pulsi sagedust, mis on stabiilne. Professionaalselt stabiilne ja nüüd dilemma. Andres, mis on dilemma?
No see on veidi väiksem kui trilemma.
On küll, seal on kaks tükki.
Jah.
Aga mulle seletas üks haritud ja intelligentne inimene ära dilemma olemuse niimoodi.
No.
Ta ütles, et seda ta oma õpilaste ees suures auditoriumis ei seleta, aga mõnel juhul intelligentsetele niimoodi omavahelises vestluses. Kujuta endale ette, et sa lamad voodis.
Nii.
Riideid seljas ei ole.
Jalas ka mitte.
Ei mitte midagi. Täitsa paljas. Sinust ühel pool. Lamab, õhetav ja erutunud, samuti ilma riieteta võrratult ilus naine. Ja teisel pool lamab siukene õhetav ja erutatud pederast. Kummale sa selja keeraksid?
Jaa.
Aga aitäh, Andres Raid. Tänaseks lööme saatele punktid otsa, para ja portsu, nagu kellelgi maitset ja fantaasiat jagub ja meie püha sõda.
Läheb loomulikult edasi.
Ta seisan Toompea lossi ees, tean alfua ees mind ootab turvamees, peast helged mõtted eemalda, mu koitid läbi valgusta. Ja suurde saali juhatab, tere päevast vennad õe. Küll ajakirjandus on olnud õe, meid muidu sööjaiks nimeta. Ja siis aina imesta, et kõik vaid netis surpavad, kulla kallis valija. Kodu igatsus on suur, see paik on nagu kuldne linnupuu, kus võõraid viise laulma peal, kes sõnad kirjutas ei tea, vaid õpib pähe, ole hea, meil täna tähtis hääletus, kui kallis auto võiks meil olla. Et korra aastas sõita saaks, sinna kus mu valija, minu abi ootava. Kulla kallis valija, palun meist ka aru sa, riigikogu liikmena ole kerge elada. Kohal olen, kui kontroll, spiiker karjub nagu koil. Jõudsin mõtteni ja seda vormistan ma siiani, et kulu hüvitiste eest veel makstaks hüvitist, sest see suhtumine haiget teeb. Üht ainult tahan öelda veel, kui otsust langetate elu tee, kas riigikogu kokku pürgida. Kui 4 aastat läbi sa uue nime võtma pead, kulla kallis valija, palun meist ka aru sa. Riigikogu liikmena ole kerge elada. Kohal olen, kuna trall, spiiker karjub nagu koi. Palju nuppe laual reas, kumba valida ei tea. Kulla kallis valija, palun meist ka aru sa. Riigikogu liikmena ole kerge elada.
Saade on salvestatud 2024. aastal.